Vairākās Eiropas valstīs notiek lauksaimnieku protesti. Zemnieki ir neapmierināti ar vietējiem vai Eiropas Savienības noteikumiem. Zemniekus neapmierina arī lielā konkurence, arī ar Ukrainas produktiem. Ir daudz nezināmā par to, kas notiks, kad Ukraina iestāsies Eiropas Savienībā. Tā atzīst lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes vadītājs Guntis Gūtmanis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par jauna uzņēmēju komunikācijas jeb sazināšanās mehānisma jeb Ukrainas ekonomikas platformas izveidi. Ukrainas ekonomikas platformā būšot mazie, vidējie un lielie uzņēmumi no daudziem reģioniem, arī uzņēmumi, kas bijuši spiesti pārcelt savu ražošanu ārpus kara skartajām Ukrainas vietām. Jaunajā platformā piedalīšoties arī investori. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izstrādā jaunu Ukrainas palīdzības stratēģiju jeb plānu. Stratēģija koncentrēšoties uz Krievijas uzbrukumu atvairīšanu, nevis uz Krievijas okupēto teritoriju atbrīvošanu. Tā atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta amerikāņu laikraksts Washington Post. Tāpat stratēģija paredzējušot ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, Ukrainas bruņoto spēku un ekonomikas stiprināšanu. Vācijā šodien notiek plaši protesti pret labējo ekstrēmismu. Ap 100 tūkstoši cilvēku pulcējušies plašā demonstrācijā pret labējo ekstrēmismu Diseldorfā, tā paziņojusi vietējā policija. Tā bija viena no apmēram 30 līdzīgām demonstrācijām, kas šodien plānotas Ziemeļrēnas Vestfālenes federālajā zemē. Protestētāji galvenokārt iebilst pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD. Partijas pret imigrāciju vērstā politika pēdējo mēnešu laikā vairojusi panākumus vēlēšanās. Sašutumu Vācijā izraisījušas ziņas, ka AfD pārstāvji 25. novembrī esot piedalījušies slepenā sanāksmē ar labējiem ekstrēmistiem, kurā plānota to miljonu imigrantu piespiedu izraidīšana, kas nav pietiekami integrējušies jeb iekļaujušies vācu sabiedrībā. Francijas lauksaimnieku arotbiedrības biedri, kas bloķēja galvenos ceļus ap Parīzi, vakar panākuši valdības piekāpšanos. Jaunais Francijas premjers Gabriels Attals paziņojis, ka ir sadzirdējis lauksaimniekus. Viņš sola, ka valdība apturēs lauksaimniecības tehnikai izmantotās dīzeļdegvielas sadārdzināšanos, tāpat izveidošot ārkārtas fondu, lai palīdzētu lopkopiem cīnīties ar lopu slimībām. Zvērināto tiesa Ņujorkā nolēmusi, ka bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam jāsamaksā 83,3 miljoni ASV dolāru kā kompensācija žurnālistei Elizabetei Džīnai Kerolai par seksuālu uzbrukumu un apmelošanu. Civillietā piespriestā kompensācija ievērojami pārsniedz vairāk nekā 10 miljonus dolāru par apmelošanu, ko bija pieprasījusi Kerola. Trumps paziņojis, ka šis spriedums ir smieklīgs un solīts to pārsūdzēt. Pasaulē šodien atzīmē starptautisko holokausta piemiņas dienu. 1945. gada 27. janvārī atbrīvoja Aušvicas Birkenavas nāves nometni. Tur nacisti otrajā pasaules karā nogalināja 1,1 miljonu cilvēku. Lielākā daļa no viņiem bija ebreji. Kopumā Eiropā nacistu režīms nogalināja ap 6 miljoniem ebreju.